Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wizara ya Afya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilieleza leo kwamba wafanyakazi wawili wa afya jamii waliojihusisha katika kuzuia Ebola wameuawa katika jimbo la Mashariki la Kivu Kaskazini. Maafisa wa wizara hiyo wamesema wafanyakazi hao kwa miezi kadhaa wamekuwa wakipokea vitisho vya kuuawa. Wakati huo maafisa katika wizara ya afya nchini humo wamethibitisha kesi ya kwanza Ebola mjini Goma, mji wenye wakazi zaidi ya milioni mbili uliopo kwenye mpaka wa Rwanda. Maafisa walieleza kwamba mgonjwa alikuwa mchungaji ambaye alipanda basi kutoka Butembo, moja ya miji iliyokumbwa vibaya na Ebola, na alielekea Goma. Wizara ya Afya DRC ilieleza kwenye taarifa yake kwamba japokuwa mgonjwa huyo alitambuliwa haraka na abiria wote waliokuwemo ndani ya basi hilo, lakini hatari ya ugonjwa huo kusambaa katika mji wa Goma ni ndogo. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba dereva wa basi pamoja na abiria wamepatiwa chanjo leo Jumatatu. Bei ya bidhaa nchini Zimbabwe, bidhaa ya mafuta ya kupika, imepanda maradufu na kuongeza masaibu kwa raia wa Zimbabwe wanaopitia hali ngumu ya uchumi. Mfumuko wa bei umefikia asilimia 175.66 kutoka asilimia 97.85 mwezi Mei, kulingana na ripoti ya shirika la hesabu za nchi Zimstats. Mfumuko wa bei wa sasa ndio mkubwa zaidi tangu ule wa mwaka 2009 ulioilazimisha Zimbabwe kuacha matumizi ya sarafu yake. Hali hiyo imeweka mazingira magumu kwa utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa, mwenye lengo kubwa la kufufua uchumi wa nchi hiyo ambayo imekumbwa na mgogoro mkubwa wa uchumi kwa muda wa miongo kadhaa chini ya utawala wa aliyekuwa rais wa zamani wa nchi hiyo Robert Mugabe. Wataalamu wa uchumi wametabiri kwamba uchumi wa Zimbabwe utaanguka kabisa mwaka huu. Bei ya chakula, sukari, mafuta na vifaa vya ujenzi imeongezeka kiasi cha asilimia 200, huku thamani ya sarafu ya Zimbabwe ikianguka. Mwanasiasa upinzani nchini Zimbabwe anayekabiliwa na mashtaka ya kuhamasisha kuangusha utawala wa Rais Emmerson Mnangagwa ameachiwa kwa dhamana leo na mahakama kuu nchini humo baada ya kukaa siku sita kizuizini, mwanasheria wake ameeleza. Job Sikala, naibu mwenyekiti wa chama cha Movement for Democratic Change MDC, alikamatwa wiki iliyopita na alishtakiwa kwa kujaribu kuiangusha serikali, uhalifu ambao hukumu yake ni kifungo cha miaka 20 jela kama akikutwa na hatia. Sikala kupitia mawakili wake alikana mashtaka hayo. Sikala amepewa dhamana na jaji wa mahakama kuu huko Masingo, mji uliopo kilomita 300 kusini mwa mji mkuu, kulingana na mwanasheria wake Alec Muchadehama. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma ametoa ushahidi kwenye jopo la uchunguzi kuhusiana na shutuma za rushwa dhidi yake wakati alipokuwa madarakani. Aliliambia jopo la wanasheria hii leo kwamba kuna njama dhidi ya kumwondoa kwenye tukio, wanatamani asiwepo. Kiongozi huyo wa zamani wa Afrika Kusini alieleza kwamba amekuwa akishutumiwa na amekuwa mwathirika wa kuvunjiwa heshima yake kwa zaidi ya miaka 20. Jaji Raymond Zondo, anayeongoza jopo la uchunguzi, alieleza kuwa tume haina mamlaka ya kuthibitisha kesi yoyote dhidi ya mtu yeyote, lakini ina mamlaka ya kuchunguza na kuhoji shutuma hizo. Mwisho habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo akikuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kusikiliza habari za dunia. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena tunapoangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia kitendo ambacho kimefichuliwa na kituo cha televisheni cha NTV cha nchini Kenya, ambapo imeonekana baadhi ya maduka yanayouza nyama ya ng'ombe na kuku vile vile na nyama nyingine, maduka hayo yamekuwa yakitumia kemikali kwa ajili ya kuhifadhi nyama hizo zisiharibike, kemikali ambazo zinaelezwa kuwa na madhara kwa mwili wa binadamu. Tutaangazia swala hilo, na katika sehemu ya pili tutaangalia lile zoezi la kuondosha wahamiaji wasio na vibali vya kuishi Marekani na waliopewa notisi ya kuondoka nchini Marekani, ambalo zoezi hilo lilitazamiwa kufanyika katika miji kumi mwishoni mwa juma. Ninayokaribisha katika Kwa Undani hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, tunaanza na nchini Kenya, ambapo hapo jana televisheni ya NTV ilirusha makala maalum ambayo ilikuwa ikifichua namna baadhi ya maduka yanayotumika kuuzia nyama ya ng'ombe, ya kuku, halikadhalika na nyama nyingine. Maduka hayo yamekuwa yakitumia kemikali katika kufanikisha nyama hizo zikae kwa muda mrefu. Swala hilo limeonekana na limeelezwa kwamba kuwa na madhara mengi kutokana na kemikali ambayo imekuwa ikitumika na kusababisha madhara ya kiafya kwa wale wanaokula nyama hiyo. Katika kutaka kufahamu undani wa swala hili, niliongea na mwanahabari ambaye alikuwa ametengeneza makala hiyo, Dennis Okari wa kituo cha televisheni cha NTV cha nchini Kenya, na nikataka kufahamu kile ambacho yeye amekiona na alichokifichua kutokana na madai ya kemikali ambazo zimekuwa zikitumika katika nyama mbalimbali. Vitendo kama hivi vile vile miaka miwili mitatu iliyopita viliwahi kuelezwa kutokea nchini Uganda, ambapo baadhi ya maduka yanayotumika kuuzia nyama yalikuwa yakitumia dawa ambayo ilielezwa wakati huo ikidhaniwa kuwa ni ile ya kutibia ya maiti katika vyumba vya kuhifadhia maiti. Swala hilo lilizua tafrani kubwa nchini Uganda, na mpaka pale serikali ilipoamua kufanya ukaguzi na kusimamisha baadhi ya wale ambao walionekana kwa namna moja ama nyingine kutumia kemikali katika kuzifanya nyama zikae muda mrefu. Lakini kwa hapo jana, makala ambayo inaelezwa kwamba ilichochewa na kuwepo taarifa za matumizi ya kemikali hizo, mwanahabari Dennis Okari alifanya makala maalum, na hapa nimeongea naye kujua undani wa swala hili. Na kwanza nikataka kumuuliza, je, swala hili ni hivi sasa ndio limeshamiri, au swala hili kipindi cha nyuma vile vile lilikuwepo na limekuwa kwa kipindi kirefu?
Kulingana na uchunguzi wangu, ni jambo ambalo limekuwa likifanyika kwa muda mrefu, kwa sababu kuna wengi ambao wamekuwa wakizungumza na wamekuwa wakizungumza mitandaoni, wengine wanazungumza manyumbani, wanasema kuwa nyama ambayo tunakula iko na kemikali. Lakini hakuna mtu yeyote amewahi kuja na kusema kwamba ushahidi wangu ndio huu, nyama ndio hii, na kemikali ambayo imewekwa kwenye nyama ndio hii, mpaka wakati ule ambapo nilipata jamaa mmoja ambaye anafanya kazi kwenye market moja, akaja na kunieleza kwamba hivi ndivyo huwa tunafanya. Na sababu yake ya kuja kujitokeza na kuzungumza ni kwa sababu sasa hivi ni mzazi na ako na mtoto, na akaniambia jambo la kwanza katika fikra zake ni kuwa alikuwa akijua akiwauzia kina mama wale ambao kuna watoto wachanga wameanza kula vyakula kama nyama, kama viazi, alisikia uchungu sana akitazama mtoto wake, na akijua pale kazini anauza ile nyama ambayo iko na kemikali kwa akina mama wale ambao wanakuja kwenye maduka yale kununua nyama. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kwa tuseme miaka kadhaa, lakini sasa hivi hali imekuwa ni ya hatari, kwa sababu chakula ambacho kinauzwa humu mjini, watu wengi wanauza nyama na hakuna njia yote ya kujaribu kuangalia hii nyama inatoka wapi, inakaa muda gani pale kwenye duka kabla ya kuuzwa.
Hii kemikali ni kemikali ya aina gani na imekuwa ikitumika kwenye kufanyiwa vitu gani hasa?
Kemikali inaitwa sodium metabisulfite, na katika uchunguzi wangu, kwa sababu hata mimi nilikuwa nikinunua nyama kwenye haya maduka mpaka wakati ule ambapo nilianza kufanya uchunguzi wangu na kufahamu kemikali hii inaitwaje, na nikajua kwamba unaweza kuinunua kwenye maduka humo mjini, na kuna lugha ambayo wanatumia wakienda kununua hii kemikali, na ni lugha ya mtaa. Kuna wale wanasema kwamba inaitwa SMS, lakini SMS ni kwa kifupi ni sodium metabisulfite, na kuna wale wanasema niipatie dawa ya nyama kutoka kwenye haya maduka. So wanajuana. Kulingana na uchunguzi wangu, hii kemikali inatumika kwa mambo kadhaa. Mfano, inatumika kwenye bidhaa za urembo, inatumika kama bleaching agent, inatumika kwenye textile industry, inatumika kwenye laboratory kwa yule daktari ambaye alizungumza nami na kunieleza, inatumika kutest sickle cell anemia, na pia inatumika kwenye food industry. Kuna wale ambao wanatumia hii kemikali kupreserve vyakula. Lakini jambo la muhimu la kuzingatia ni kuwa wakati ule ambao kemikali hii inatumika kwenye vyakula, lazima vyakula vyenyewe viwekwe lebo, na ile kusema kwamba chakula hiki kiko na kemikali fulani na katika kiwango fulani. Lakini jambo la kushangaza ni kuwa kemikali hii inatumika na wale ambao wanauza nyama, wanapaka kwenye nyama, na wakati ambapo wale wanakuja kununua nyama wananunua, hawaambii kwamba hii nyama iko na kemikali, ilhali unadanganywa kwamba unanunua nyama ambayo haijakaa fungi.
Manunuzi ya hii kemikali yakoje? Ni kemikali ambayo mtu yoyote anaweza akanunua, ama unapokwenda kununua lazima uwe na kibali maalum? Na je, haya manunuzi yanafanyika katika hali ya kawaida, au hawa wanaoiuza hii kemikali wanafahamu kabisa kwamba inaenda kutumika kwenye nyama ambayo wanakula binadamu?
Kulingana na uchunguzi wangu na yule ambaye alikuwa akinielekeza kufuatilia habari hii, aliniambia kwamba kule kwenye supermarket kuna wale ambao ni wakubwa, na wale wakubwa wanafahamu kwamba wanahitaji kununua hii kemikali katika kutoka duka fulani mahali hapa mjini tunaita industrial area, na wakati ule wakienda kununua kuna lugha ambayo wanatumia ili yule mwenye kuuza anajua kwamba kiwango fulani nauza ni kwa mtu ambaye anatoka mahali fulani, kwa sababu akiingia kule anaulizwa, wewe unatoka wapi? Huyu anasema mimi natoka kutoka duka fulani, na akisema hivyo wale kule ndani wanajua, ni rahisi basi huyu tunaweza kumuuzia. Kwa hivyo si kemikali ambayo unaweza kuipata tu mahali popote, lakini kwa sababu ya watu wengi wanavunja sheria humu nchini, unapata hii kemikali si lazima na kibali chochote au kuwe na makaratasi yote ya kuonyesha kwamba wewe umeidhinishwa kununua kemikali. Mtu yoyote anaweza kuingia na akanunua hiyo kemikali, na si pesa nyingi. Kemikali ambayo tulinunua kilo 4, tulinunua kemikali hiyo kwa shilingi 600. Sasa ukipiga hesabu kwa zile kilo 6, mfuko moja wa kilo moja wa hiyo kemikali inatosha kupakwa kilo 5 za nyama. Kwa hivyo ni kemikali ambayo si pesa nyingi, yeyote anaweza enda pale kwenye yeyote anaweza kuafford kununua hiyo kemikali na afanye jambo lolote analotaka kufanya.
Kwa hali ya kawaida, kemikali hii inapowekwa, nyama yenyewe inaweza ikakaa kwa siku ngapi? Na tumeona kwamba mnunuzi hawezi kufahamu kabisa kama hii kemikali imetumika katika nyama, madhara yake yanakuwa vipi?
Wakati ambao tulinunua kemikali, wakati ambapo tulikuwa tunafanya uchunguzi wetu, tulinunua kemikali na nilitaka kudhibitisha, kando na kuelezwa tu kwamba kemikali hii ndio inatumika kufanya hivi na hivi, nilitaka mimi mwenyewe kuangalia kwa macho yangu na kujionea, ili niweze kudhibitisha kwamba kweli hii kemikali inaweza kufanya hiki na kile. Na kile ambacho tulifanya, tulinunua nyama kilo moja, tukagawa kilo moja nusu kwa nusu, kisha tukaweka kemikali kwa sahani moja ile nyama, na ile sahani nyingine ile kemikali, na nyama ile ilikaa kwa siku 5. Na wakati ambapo tulipiga picha, na wakati huo nakwambia siku 5, hatukuweka nyama ile kwenye friji, hapana, tuliweka tu nyama kwa meza, ikakaa hapo kwa muda wa siku 5. Na baada ya siku 5, ile nyama ambayo ilikuwa na kemikali ilikuwa inakaa ndio kama ambayo imechinjwa wakati huo, ilikuwa inakaa fresh, rangi yake ilikuwa ni nyekundu, haikubadilika kabisa. Lakini ile nyama nyingine kutoka kwa ile sahani nyingine ilikuwa imebadilika rangi, hata harufu yake ilikuwa ni mbaya, wakati ambapo tulifungua karatasi na tukadhibitisha kwamba kweli hii kemikali inaweza kuweka nyama kukaa zaidi hata siku 5 pengine. Na madhara yake ya hii kemikali kwa wale wataalamu ambao nilizungumza nao pamoja na madaktari waliweza kunieleza kwamba iko na madhara mengi kwa wale ambao wako na asthma, aina wadudu na inazidi kuongeza zile ambazo nasema ni asthma attack, na wale ambao wako na magonjwa ambayo madaktari wanasema respiratory disease. Unapata kuwa wakienda hospitali madaktari wakiwapa madawa wanapewa dawa, lakini wakirudi nyumbani wanaendelea bado na yale magonjwa, na wengi hawawezi kusema kwamba ni kwa sababu ya nyama ambayo naikula. Wengi hukiri kwa sababu ni labda pengine ni hali ya hewa imebadilika, ama labda wanafikiria ni vile wanasema allergic reaction. Kwa hivyo kwa wale ambao wako na asthma inazidi kuwadhuru. Lakini pia jambo lingine niliweza kufahamu ni kwamba kemikali hii ikichanganyikana na kemikali nyingine kutoka kwa bidhaa zingine watu ambazo wanatumia, ina uwezo wa kukua na wanasema zile chembechembe za kansa. Wataalamu walieleza hivyo na walisema kwamba wakati mwingine napata mtu ako na allergic reaction na majikunakuna kwenye ngozi, hawezi kufahamu ni kwa nini anajikunakuna kwenye ngozi. Mama mmoja ambaye alizungumza nami leo alisema kwamba aliweza kununua liver kutoka kwa duka moja na hakuwahi kujua kwa nini. Alipompatia mtoto wake wa mwaka mmoja unusu, mtoto ghafla akaanza kuwa na asthma, akaanza kuwa na homa. Wakashindwa, wakafikiri labda ni mahali ambapo wanaishi, wakafikiri kama wanaweza kuhama. Lakini alipoona ile habari jana, ndio aliweza kufahamu ya kwamba pengine huenda ikawa ni ile nyama nilikuwa nalia mtoto wangu, nikamkasirisha sana. Kwa hivyo wengi wanazidi kufunguka na wanazidi kuona kwamba kumbe labda ile nyama tunatumia inatuletea madhara ya kiafya.
Je, sasa toka hapo jana ilipotoka ripoti yako, kuna chochote kile ambacho umekisikia kinafanyika kutoka kwa mamlaka, yani serikali, kushughulikia swala hili? Na je, kuna vitisho vyovyote umevipata kutoka kwa wamiliki wa haya maduka ya kuuzia nyama?
Tumeweza kupata ripoti kadhaa, na kati ya zile ripoti wengi wameweza kuwa na mshtuko, hawakuwa wanafahamu kwamba jambo hili limekuwa likiendelea katika maduka haya. Na waziri wa afya aliweza kuzungumza tu kidogo na kusema kwamba atafanya uchunguzi wake na ametenga kamati ya kuangalia suala hili, na anatarajia kupata ripoti ili aweze kuelewa ni kipi kimekuwa kikiendelea na waweze kutoa taarifa kamili siku za baadaye. Na kuna wale ambao tunasema ni wale wanaitwa Kenya Meat Commission, tumeweza pia kuzungumza nao, wakasema ni kweli kwamba hizi taarifa ni za kweli na yale ambayo yalisema kwenye ile taarifa ni ya kweli, lakini bado wanajaribu kujipanga waone watazungumza vipi kama serikali moja. Hawataki waone ile hali kuna wizara itazungumza itoe taarifa yake nao watoe taarifa yao. Lakini kuna changamoto hata hivyo tukizungumza katika masuala ya inspection, kwa sababu tangu tuwe na serikali za mashinani imekuwa na shida, kwa sababu kati ya wale ambao ni wachunguzi na wale ambao wanaangalia hii nyama mahali ambapo zinavitoka, wengi wamekwenda kule mashinani na waelewa ufisadi. So kuna wale ambao wanasema kwamba ufisadi unaenda mpaka kule mashinani, na inakuwa ni vigumu kufuatilia nani anafanya nini, kutoka wapi, na hii nyama imetoka kutoka pande gani, kwa sababu ni watu wengi ambao wanahusishwa hapa katikati kabla nyama ifike kwenye duka ili mnunuzi aweze kuinunua.
Naam, huyo ni mwanahabari Dennis Okari ambaye alifanya makala maalum iliyofichua kutumika kwa kemikali katika kuhifadhi nyama katika baadhi ya maduka ya nyama nchini Kenya. Hata hivyo, hii leo gazeti la The Nation linaripoti kwamba polisi vilevile ilikamata kilo 300 za nyama ambayo haikujulikana katika moja ya nyumba ndani ya mji wa Nyeri. Na vilevile inaelezwa kwamba nyama hiyo ilikuwa ina thamani ya shilingi 130,000 za Kenya, ambayo ilikuwa ndani ya jokofu chafu likiwa limefichwa ndani ya chumba. Polisi walifanya uvamizi huo kwa nyumba ya wakazi hao, ikiwa ni swala la kukamilisha na wale watu wanahusika na masuala ya uangalizi katika vyakula na afya. Basi hayo ndiyo yametokea, na kufika hapo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia zoezi ambalo lilikuwa likitangazwa wiki nzima juma lililopita kwamba mwishoni mwa juma idara inayosimamia mipaka na uhamiaji itawaondosha wahamiaji wasiokuwa na vibali takriban 2,000 ambao tayari walikuwa wameshapewa barua ya kuondoka hapa Marekani na ambao vilevile walikuwa wana makosa ya kijinai. Lakini kwa taarifa ambazo zipo mpaka leo inaelezwa kwamba ni idadi ndogo ya matukio ya kukamilisha zoezi hilo ndiyo yalifanyika mwishoni mwa juma, ambapo ni takriban watu wachache waliokamatwa na hawa maafisa wa idara ya kusimamia mipaka na uhamiaji, ambao walikamata wale watu ambao walipaswa kuondoka Marekani baada ya kupewa notisi ya kuondoka. Hii imekuwa ni tofauti kabisa na kile ambacho kilitarajiwa na kuleta tafrani kwa kiwango kikubwa, ambapo vile vile bado wachambuzi wanadai zoezi hili inawezekana lilikuwa limefanywa kisiasa kwa namna moja ama nyingine. Tofauti na hali ambayo ilikuwa imetarajiwa, tayari baadhi ya watu walikuwa wameshapatiwa msaada wa kisheria na taasisi mbalimbali. Alikadhalika baadhi ya watu nao walihama miji ili kukwepa kile ambacho kiliaminika kufanyika katika miji 10 mikubwa ya hapa Marekani, ambapo inaelezwa kati ya miji hiyo 10 iliyotarajiwa kukabiliwa na zoezi hili ni miji michache ndiyo ilifanyika zoezi hili. Kwenye line ya simu tunaye Profesa David Monda. Profesa, kulikoni, mbona hali imekuwa tofauti kuliko ilivyotarajiwa hapo awali?
Mimi nafikiria ya kwamba kusaka watu hawa wengi kwa siku chache hivi ni changamoto kubwa kwa serikali. Na pia jambo la pili ni kwamba vile Bwana Trump alivyotamka mbeleni, wengi wa wahamiaji hawa wasio na vibali wameweza kuogopa zaidi na hawajitokezi. Kwa hivyo ni vigumu kwa idara za serikali kuwafuatilia, manake hata wakija kwenye vyumba vya wahamiaji hawa kisheria maafisa hawa hawawezi kuingia bila idhini. Kwa hivyo wahamiaji wengi wanaambiwa wasifungue mlango hata kukigongwa na maafisa hawa wa serikali. Kwa hivyo wengi wao wamesikia kwamba watafurushwa na wanaogopa kujitokeza. Na pia nafikiria kwa kiwango kikubwa maafisa pia ni sio wengi wa kuweza kuwasaka hawa wahamiaji wote kwa hizi siku chache.
Na kile ambacho kimekuwa kikifanyika, manake mtu ambaye anakaimu hivi sasa idara hii ameeleza kwamba tukio hili limefanyika, ni tukio ambalo linafanyika mara kwa mara na idara hii ya mipaka na uhamiaji, ambayo imekuwa ikitimiza wajibu pale mahakama za uhamiaji zinapoeleza kwamba mtu anapaswa kuondoka hapa Marekani kutokana na labda kesi yake ya uhamiaji haijapitishwa au haijakubaliwa. Lakini kile ambacho tunakiona inaelezwa swala hili limefanywa kisiasa, ni kwa namna gani hasa profesa?
Wachanganuzi wengi wanaangazia kwamba kusakwa kwa hawa wahamiaji ni mbinu ya Bwana Trump kujaribu kujiongezea sifa kwenye wafuasi wake, hususan wale wa mrengo wa kulia. Lakini pia tusisahau ya kwamba hata kwenye enzi za Bwana Obama, yeye ndiye aliyefurusha wahamiaji wengi wasio na vibali kuliko rais yeyote mwingine. Kwa hivyo unaweza kuangalia kwa upande fulani useme bwana Trump pia anajaribu kujiongezea sifa kwenye ile hali ya patashika za kisiasa, lakini kila kukicha mara siku za nyuma enzi za kisiasa hapa Marekani kwa wanademokrat na pia kwa urais wa wanarepublican, kufurushwa kwa wahamiaji hususan wale ambao wamefanya makosa, wamejiingiza kwa madawa ya kulevya, kuwa inaendelea. Na mimi sifikiri hii ni chanzo au ni mwenendo tofauti.
Lakini kwa kawaida mara nyingi watu ambao wamepewa hizi notisi huwa wanapewa muda fulani wa kuondoka hapa Marekani. Na kwa zoezi jinsi lilivyokuwa likifanyika, wanaharakati mbalimbali wakiwemo wawakilishi walionekana kugomea, hata mameya ama magavana wa baadhi ya majimbo na miji ya hapa Marekani walivisihi vyombo vya usalama au vya usimamizi wa sheria kutotii hili swala. Kwa kile ambacho kinaonekana hivi sasa juu ya zoezi hili, kuna namna yoyote ile kwa hili zoezi kufanyika basi kwa hivi sasa kimya kimya?
Nafikiria zoezi hili litaendelea, na unajua kwa kusema kweli wahamiaji ambao hawana vibali ni wengi. Kuna idadi ya wahamiaji karibu milioni 12 ambao hawana vibali au ambao vibali vyao vimepitwa na muda. Lakini changamoto ya bwana Trump kwa wakati huu ni kujaribu kufuatana na wale ambao wamejiingiza kwa uhalifu au wale ambao wameambiwa waondoke lakini bado wapo hapa Marekani. Na nafikiria siku za mbele msako huu utaongezewa motisha, na nafikiria kwamba wahamiaji wengi watasakwa na hii hali ya hofu itaenea zaidi, hususan kwa wahamiaji wale ambao wamefanya makosa na pia kwa wale ambao hawana makosa. Manake maafisa wa serikali wanapokuja sehemu fulani wakipata mhamiaji asiye na vibali, hata yule amefanya makosa au yule hajafanya makosa, pasipo na kuwa na vibali wote watafurushwa.
Na kuna hili swala ambalo limeshatangazwa na Rais Donald Trump kwamba wale wote ambao wanakuja kuomba hifadhi hapa Marekani kupitia mpaka wa kusini ambao wamekuwa wakivuka taifa la Mexico wakitokea kwenye mataifa mbalimbali ya Amerika Kusini na Amerika ya Kati, kwamba hivi sasa ni marufuku mtu kupewa hifadhi kama anapitia katika nchi ya Mexico kwa njia hiyo. Hili nalo linaenda kubadilisha vipi swala zima la uhamiaji na swala zima la wale ambao wamekuwa wakikimbia madhila kwenye mataifa yao kuja kuomba hifadhi hapa Marekani?
Kihistoria wale ambao wanavuka mpaka wa kule kusini kati ya Mexico na Marekani wanapojiingiza au wanapoingia Marekani huwa wakiomba hifadhi lazima kesi zao zisikilizwe. Lakini kwa siku nyingi uhamiaji wengi ambao kesi zao zipo mahakamani hawajitokezi kwenye zile siku ambao kesi zao zinaenda kuangaziwa. Kwa hivyo wanapofanya hivyo kesi zao zinafutuliwa mbali, nao wanafanya harakati itakuwa ni harakati za kuwaondoa. Lakini kwa kujibu swali lako, kule kusini kati ya mpaka wa Mexico na mataifa hayo ya Amerika ya Kati kama Honduras na Guatemala, jeshi la Mexico limeongezewa maarifa au kutiliwa maanani na serikali ya Marekani ya kusema kwamba lazima hao wahamiaji wasimamishwe kwenye mpaka wa Mexico na hayo mataifa ya Amerika ya Kati wasiweze kuingia Marekani, na kama wanataka kuomba hifadhi lazima wafanye hivyo kwenye taifa la Mexico kabla waingiziwe hapa Marekani. Na kwa hivyo swali hili hatuwezi kuliangazia pasipo na kuangazia siasa za mwaka 2020.
Asante sana Professor David Monda kwa kutueleza hayo ambayo yanaendelea hapa Marekani. Na hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami.